Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Για συστηματικό αφανισμό της παλαιστινιακής ζωής στη Γάζα κατήγγειλε το Ισραήλ η Επιτροπή των Ανεξάρτητων Ερευνητών του ΟΗΕ. Ο Ισραηλινός στρατός σκότωσε τουλάχιστον 36 Παλαιστίνιους ανοίγοντας για μια ακόμα φορά πυρ σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτά χτες. Σήμερα ο απολογισμός είναι τουλάχιστον 25 Παλαιστίνοι δολοφονημένοι καθώς πλησίαζαν το κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας της Αμερικανο-Ισραηλινής ΜΚΟ, ανθρωπιστικό ίδρυμα για τη Γάζα. Έτσι έχουν βαφτίσει αυτή την ενέδρα. Για μια ακόμα φορά, οι λέξεις έγκλημα και κτηνοδία δεν αρκούν για να περιγράψουν τα Ισραηλινά εγκλήματα στη λωρίδα της Γάζας. Το κράτος δολοφόνος σφαγιάζει μαζικά τους εξαθλειωμένους Παλαιστίνιους που προσπαθούν να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα στην προσπάθεια να σωθούν και από την πείνα. Υπεύθυνες για αυτή τη φρίκη είναι όλες οι κυβερνήσεις, ανάμεσά τους και η ελληνική κυβέρνηση, που συνεχίζουν κανονικότατα τις στρατηγικές τους συμμαχίες με τέτοιους δολοφόνους, χωρίς καν να ιδρώνουν τα αυτή τους ή να ψελίζουν έστω και ένα κιχ μπροστά σε αυτή τη γενοκτονία. Τα χτυπήματα από τον Ισραηλινό στρατό είναι αλλεπάλληλα γύρω από τα κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι αυτά που έχουν στήσει ο Ισραηλινός στρατός και οι Αμερικάνοι τάχα για να προσφέρουν βοήθεια στους Παλαιστίνιους που λιμοκτονούν. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι να τους αναγκάζουν να σειραίουν σε κλουβιά με όρους τελείως εξευτελιστικούς και μετά να τους πυροβολούν και να τους δολοφονούν. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα σημερινά εγκλήματα διαπράχτηκαν από ελεύθερους σκοπευτές. Από τις 27 του μήνα Μάη, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή αυτός ο απάνθρωπος μηχανισμός από το Ισραήλ και τους Αμερικάνους, έχουν δολοφονηθεί πάνω από 130 Παλαιστίνοι και εκατοντάδες άλλοι είναι αυτοί που έχουν τραυματιστεί γύρω από αυτά τα κέντρα. Τα λέγαμε και χτες ότι ακόμα και οι τελευταίες μάσκες των Αμερικάνων για την συμμετοχή τους στο έγκλημα στην Παλαιστίνη, στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, έχουν πλέον πέσει. Δεν υποστηρίζουν καν, ούτε καν για τα μάτια του κόσμου, την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει πλέον την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους υπό τις παρούσες συνθήκες, όπως είπε. Ισχυρίστηκε με κινησμό ότι δεν υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο. Υπενθυμίζω ότι ο φασίστας, ο οποίος έχει εκλεγεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόεδρος, ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ, έχει δηλώσει ότι έχει ιδέες για τη Γάζα, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει και πάρα πολύ καλές. Θέλει, είπε, να την κάνει τη Γάζα μία ζώνη ελευθερίας και ότι θα ήταν υπερήφανος να την έχουν τη Γάζα υπό την κατοχή τους οι Αμερικάνοι και να την κάνουν ριβιέρα, να φτιαχτούν καζίνο και γήπεδα γκολφ. Για να γίνουν όλα αυτά, όπως ο ίδιος ο Τραμπ έχει ανακοινώσει, οραματίζεται μία μακροπρόθεσμη ιδιοκτησία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, με εκδίωξη βεβαίως των Παλαιστινίων. Έως εκ τούτου λοιπόν, με αυτούς τους όρους με τη γενοκτονία και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, ο Τραμπ θα φτιάξει τη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων της κατά τα άλλα ορθής πλευράς της ιστορίας, οι οποίες παρακολουθούν τη σφαγή του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, ενός λαού που εδώ και 80 χρόνια παλεύει για να αποκτήσει το αυτονόητο, παλεύει για να αποκτήσει τη δική του ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Απ' τη μια μεριά υπάρχει αυτός ο ηρωικός λαός και από την άλλη οι εικόνες της αποκτήνωσης ενός κράτους δολοφόνου, ενός κράτους κατακτητή που δεν διστάζει πλέον μπροστά σε κανένα έγκλημα για να πετύχει το σκοπό του, βομβαρδίζει σχολεία, βομβαρδίζει νοσοκομεία, βομβαρδίζει καταβλισμούς, χτυπάει κέντρα διανομής τροφίμων, ξεκληρίζει ολόκληρες οικογένειες, δεν επιτρέπει στην ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει στη λωρίδα της Γάζας, διαπράττει πειρατείες κατά πλοίων στα διεθνή ύδατα, όλα αυτά οδηγώντας έναν ολόκληρο πληθυσμό σε λοιμό και χιλιάδες νεκρούς. Ανάμεσά τους παιδιά, όπως προειδοποίησε άλλωστε ο ΙΕ πριν από λίγες μέρες. Ποιος είναι ο λόγος για όλα αυτά? Μήπως είναι η αυτοάμυνα που έλεγε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης τότε που έτρεχε πρώτος να επισκεφτεί αυτόν τον εγκληματία κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου? Αυτά δεν είχε πει στην αρχή κιόλας της σφαγής ο κύριος Μητσοτάκης για να δηλώσει τη στήριξή του σε αυτούς τους δολοφόνους? Σήμερα λοιπόν οι πάντες έχουν καταλάβει ποιος ήταν και ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός αυτών των εγκλημάτων. Άλλωστε το λένε πλέον και οι ίδιοι, το λένε απροκάλυπτα. Είναι η κατοχή της Γάζας, είναι η γενοκτονία, είναι ο εκτοπισμός του Παλαιστινιακού λαού, προκειμένου να προχωρήσουν οι business τους. Και δεν είναι βεβαίως μόνο τα καζίνο και τα γκολφ, είναι τα ενεργειακά, είναι τα επενδυτικά τους, είναι τα εμπορικά τους project, είναι δηλαδή οι ληστείες που σχεδιάζονται, επαναλαμβάνω, και με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά τα projects. Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους θεωρείται εμπόδιο. Τα πράγματα είναι τόσο απλά για όλους αυτούς οι οποίοι παριστάνουν τους σημεοφόρους της ορθής πλευράς της ιστορίας. Πρόκειται για υπεριαλιστές, πρόκειται για δολοφόνους, πρόκειται για εγκληματίες. Είναι οι ληστές του πλούτου που παράγουν οι λαοί. Και αν η παρουσία ενός λαού εμποδίζει τα σχέδιά τους, εμποδίζει τις business τους, τότε δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξολοθρεύσουν ακόμα και ολόκληρο αυτό το λαό. Παλιά βέβαια αυτό γινόταν στα κρυφά. Στα κρυφά είχαν φτιάξει οι ναζιστές το Auschwitz. Σήμερα αυτή η γενοκτονία γίνεται φανερά, γίνεται δημόσια. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η στάση του Μητσοτάκη, η στάση της ελληνικής κυβέρνησης είναι εξοργιστική. Είναι αντίθετη απολύτως με το αίσθημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αρνούνται πεισματικά να καταδικάσουν αυτή την κτηνοδία, την κτηνοδία που διαπράττουν οι σύμμαχοί τους. Και βεβαίως, όταν πλέον το έγκλημα δεν μπορεί να κρυφτεί, επιδίδονται σε κάτι νερόβραστες δηλώσεις, όπως αυτές στις οποίες αρέσκεται ο κύριος Πρωθυπουργός, σε κάτι νερόβραστες δηλώσεις όπως αυτές του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος μάλιστα υπήρξε και προεδρεύων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ, ήταν εκεί που δεν τόλμησε να πει ούτε μία φορά τη λέξη Ισραήλ. ήταν εκεί που εξίσωσαν το θήτη με το θύμα, μιλώντας γενικώς για κάποια εμπλεκόμενα μέρη. Μόνο που τα μέρη αυτά, το ένα είναι ένας κατοχικός στρατός ο οποίος δολοφονεί και το άλλο μέρος είναι ένας λαός ο οποίος δολοφονείται. Η υποκρισία τους, η στάση τους, η συμπεριφορά τους προκαλούν πραγματικά αηδία. Κάποιοι μάλιστα εξ αυτών, τα τσιράκια τους κυρίως, οι σμπύροι τους, οι παπαγάλοι τους, οι πατσαβούρες τους, λένε ότι πρέπει να κλείσουμε τα μάτια σε αυτά τα οποία συμβαίνουν δίπλα μας, να κλείσουμε τα μάτια στη βαρβαρότητα. Γιατί? Γιατί έχουμε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Και όπως λένε, έχουμε μία στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ η οποία μας συμφέρει και ως εκ τούτου πρέπει να την διατηρήσουμε. Και γιατί μας συμφέρει? Γιατί το Ισραήλ έχει, λέει, ανταγωνιστικές σχέσεις με την Τουρκία. Ως εκ τούτου λοιπόν, εμείς οι εγγυητές του αγώνα των Κυπρίων για ελεύθερη πατρίδα θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε αυτά τα οποία κάνει ο κατοχικός Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη, διότι έχουμε μία ωφέλιμη στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Καταρχάς, ξέρετε, η λογική αυτή των ισχυρών συμμάχων οι οποίοι θα μας προστατεύσουν δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ και πουθενά. Από τη Μικρασιατική εκστρατεία μέχρι και την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, αυτοί οι οποίοι στέκονταν στα παράλια τα Μικρασιατικά και έβλεπαν την σφαγή των Ελλήνων ήταν οι σύμμαχοί μας. Και αυτοί οι οποίοι έβλεπαν να προλάβει ο Ατύλλας στην Κύπρο ήταν οι σύμμαχοί μας. Είναι επίσης οι σύμμαχοί μας οι οποίοι δεν ξέρουν 29 χρόνια μετά τα Ήμια, αν τα Ήμια λέγονται Ήμια ή Καρντάκ. Αυτοί είναι οι σύμμαχοί μας, οι σύμμαχοί τους δηλαδή. Ως εκ τούτου λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μία θεωρία απίθανης υποτέλειας και αηδίας την ώρα που στηρίζουν ένα κράτος δολοφόνο, ένα κράτος κατακτητή, μία δύναμη αναθεωρητική όπως λένε, που στο πλαίσιο αυτής της αναθεωρητικής της συμπεριφοράς δεν βρίσκουν να πουν κιχ, σε αντίθεση με την αναθεωρητική συμπεριφορά της Ρωσίας και τα γεγονότα στην Ουκρανία. Να λοιπόν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μιλάμε για ένα κράτος, μία δύναμη η οποία έχει κάνει κουρελόχαρτο κάθε διεθνή σύμβαση, έχει κάνει κουρελόχαρτο κάθε ψήφισμα του ΟΗΕ και μέσα από αυτή την τακτική η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζεται, συμμαχώντας με αυτούς, ότι προστατεύει, λέει, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και του δικού μας λαού. Πώς? Μέσα από το κουρέλιασμα κάθε γράφου του και άγραφου νόμου του διεθνούς δικαίου. Και αλήθεια, με ποιο τρόπο? Με έναν τρόπο ο οποίος θα αναρωτιέται την επόμενη μέρα ο ιστορικός, αλήθεια, αυτή, το αυτή δεν αφορά τον ελληνικό λαό, αφορά τους κυβερνώντες. Αυτοί ποντάριζαν στην αλληλεγγύη των άλλων λαών? Και πώς ποντάριζαν στην αλληλεγγύη? Συμπεριφερόμενοι ως χειροκροτητές ενός κράτους δολοφόνου. Είναι προφανές ότι εδώ και τώρα η Ελλάδα οφείλει να πάρει πρωτοβουλίες και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να καταδικαστούν απερίφραστα αυτά τα εγκλήματα του Ισραήλ. να σταματήσει αυτή η σφαγή, να ανοίξουν όλες οι ανθρωπιστικές δίωδοι, να σταματήσει η συνεργασία η στρατιωτική της χώρας μας με αυτό το κράτος εγκληματία και βεβαίως να υλοποιηθεί επιτέλους η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής, ομόφωνη απόφαση από το 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ στα σύνορα του 1967. Ξέρουμε ότι όλα αυτά οι κυβερνώντες τα ακούν βερεσέ. Βεβαίως έχουν για αυτή τους τη στάση εξασφαλισμένη θέση στον μπάσαλο της ατίμωσης που τους επιφυλάσσει η ιστορία. Θα τους καταγράψει η ιστορία ως αυτούς που αγκαλιάζονταν με τον Νετανιάχου την ώρα που αυτός δολοφονούσε παιδιά. Έτσι θα τους καταγράψει η ιστορία. Θα τους καταγράψει η ιστορία ως αυτούς που δεν έμαθαν τίποτα, όχι από αλληλεγγύη, γιατί τέτοια δεν είχαν ποτέ. Θα τους καταγράψει όμως και ως ανήκεστους σε ό,τι αφορά την προστασία του ίδιου τους του εαυτού από το μπάσαλο της ατίμωσης ιστορίας. Ποτέ δεν άκουσαν τα λόγια του ίδιου του εθνάρχη τους, ο οποίος για να περισσώσει τα δικά του τα καμώματα είχε πει εκείνη τη φράση ότι η Ελλάδα είναι μικρή χώρα για να διαπράττει μεγάλες ατιμίες. Αυτά τα είχε πει ο Βενιζέλος τους, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ετούτοι εδώ είναι τόσο μικροί ώστε μπορούν να διαπράττουν ακόμα και τις μεγαλύτερες ατιμίες. Ο ελληνικός λαός δεν έχει καμία σχέση με αυτή την εγκληματική συμπεριφορά. Ο ελληνικός λαός και πάλι την Κυριακή θα είναι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Θα διαδηλώσει ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, θα διαδηλώσει ενάντια στο έγκλημα του κράτους δολοφόνου, θα ενώσει τον αγώνα και τη φωνή του με τις κινητοποιήσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Την Κυριακή στις 7 η ώρα η συγκέντρωση την οποία διοργανώνουν τα συνδικάτα, οι φορείς, οι κοινωνικοί φορείς είναι στο μετρό της Πανόρμου και αμέσως μετά πορεία αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης, πορεία και διαδήλωση έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία για το αυτονόητο δικαίωμα του λαού της Παλαιστίνης να έχει τη δική του πατρίδα σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ στα σύνορα του 1967.
Φλόγες σκίζουνε τον ουρανό της Γάζας, έδαφος φίλησαν και θάνατο σκορπούν. Άκου πίσω απ' τις βροντές το κλάμα. 16 ήταν όραση στη βόρεια Ναμπλούς. Άρματα και εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, με δυο σημαίες τον είπα κι Ισραήλ. Χαρίζουν θρήνο από το κάθε τους κανόνι. Την Παλαιστίνη κλέβουνε ζωή και πιθαμή. Να η αχέ χτυπά το στρατιώτη, Κι ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι. Κάθε νεκρός τους φωνάζει ελευθεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει ελευθεριά. Όπλο στα χέρια του είναι αλληλεγγύη. Κι αν απ' το κλάμα και εσύ ξυπνάς, ύψος ανάστημα σ' αυτά και τα λακτίνει. Αύριο την πόρτα σε σένα θα χτυπάν. Και η Αχέτ χτυπά το στρατιώτη. Κι ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι. Κάθε νεκρός τους φωνάζει ελευθεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει ελευθεριά. Να οι λαοί ξυπνήσαν της Ευρώπης. Σ' όλο τον κόσμο φωνάζουν με οργή. Να φύγουν τώρα όλοι οι δολοφόνοι. Κι η Παλαιστίνη να ζεις ελεύθερη. Κι η Παλαιστίνη να ζεις ελεύθερη. Κι η Παλαιστίνη να ζεις ελεύθερη.
Για καταλάβετε το πνεύμα από το οποίο διακατέχεται η ελληνική κυβέρνηση και όχι μόνο η σημερινή σε σχέση με τις συμμαχίες της και πώς μέσα από αυτές προασπίζεται υποτίθεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Θέλω να πάμε 5 χρόνια πίσω. Ήταν πάλι Ιούνις τότε, Ιούνις του 20, ήταν τότε που ο Μητσοτάκης είχε βρεθεί στο Ισραήλ. Μάλιστα πρέπει να σας πω, συνηθίζει να είναι ο πρώτος ο Μητσοτάκης ο οποίος επισκέπτεται το Ισραήλ μετά από μεγάλα γεγονότα ή κατά τη διάρκεια μεγάλων γεγονότων. Τότε ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στο εξωτερικό μετά την καραντίνα, μετά την πανδημία. Ήταν σε εκείνη ακριβώς την επίσκεψη που ο Μητσοτάκης είχε κάνει εκείνη την περίφημη δήλωση πως κάθε φορά που βρίσκεται στο Ισραήλ νιώθει σαν το σπίτι του. Έτσι νιώθει ο κύριος Μητσοτάκης όταν πηγαίνει στο Ισραήλ. Τότε, δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, εμείς και λόγω επαγγέλματος δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, υπήρξε ένα επικοινωνιακό ντελίριο με εκείνο το ταξίδι του Μητσοτάκη στο Ισραήλ, το οποίο είχε διαφημιστεί στο εσωτερικό της χώρας εν χορδές και οργάνεις. Ήταν σύμφωνα με τους αυλικούς του Μωυσή, ήταν άλλη μία απόδειξη της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής κυβερνήσεως και της σύσφιξης των σχέσεων της Ελλάδας με παίκτες στην περιοχή, που όλα αυτά ενισχύουν τη θέση της πατρίδας μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Αυτό είναι πάνω κάτω το παραμύθι, έτσι είναι γνωστό το παραμύθι. Βεβαίως, παρά τα τότε πανηγύρια στις συναντήσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας με τον Νετανιάχου και την Ισραηλινή ηγεσία, τότε πρέπει να σας πω, ούτε μία φορά δεν είχε ακουστεί από το στόμα του Μπίμπι, του αγαπημένου του, του Νετανιάχου δηλαδή, ή κάποιου Ισραηλινού αξιωματούχου, η λέξη Τουρκία ή η λέξη Ερντογάν. Εκείνο όμως το οποίο συνέβη λίγες μέρες αργότερα ήταν πραγματικά κόλαφος όσον αφορά αυτά τα παραμύθια για τα οποία σας μιλούσα προηγουμένως και με τα οποία μας γαλουχούν από την εποχή του ανήκομεν εις τη Δύση. Τι έγινε λοιπόν λίγες μέρες μετά? Λίγες μέρες μετά λοιπόν από εκείνη την επίσκεψη του Μητσοτάκη τότε στο Ισραήλ, έδωσε συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, ο κύριος Αμράνι. Πραγματικά δεν θα χρειαζόταν να κάνω κάποιο σχόλιο, γιατί αρκούσαν και αρκούν τα λόγια του ίδιου του Ισραηλινού πρέσβη. Τότε λοιπόν είχε ρωτηθεί αυτός ο φίλος της Ελλάδας με τον οποίο έχουμε σχέσεις, διότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εξανατολών κίνδυνο και ως εκ τούτου η διπλωματία τους έχει ως βάση το εχθρός, ο εχθρός του εχθρού μου, φίλος μου, έτσι. Είχε ρωτηθεί λοιπόν τότε αυτός ο κύριος στα εγκλήματα της χώρας του πρέπει να κλείνουμε τα μάτια, είπαμε, διότι τι θέλουμε εμείς, θέλουμε ισχυρούς φίλους. Είχε ρωτηθεί λοιπόν να απαντήσει για την προκλητικότητα της Τουρκίας στην περιοχή. Τι είχε απαντήσει? Σας διαβάζω ακριβώς την απάντησή του. Δεν αντιμετωπίζουμε την Τουρκία από μόνη της, δεν απομονώνουμε μία χώρα και δεν την αντιμετωπίζουμε ως αιτία τριβών. Οικοδομούμε συνεργασίες με την Ελλάδα και την Κύπρο και καλωσορίζουμε τις τριμερείς συνεργασίες ως παράγοντα σταθερότητας και ευημερίας σε αυτή την περιοχή. Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα αποτελέσει μέρος αυτής της δομής συνεργασίας και σταθερότητας. Και συνέχισε. Κανείς δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τη δική μας συνεργασία, δηλαδή Ισραήλ-Ελλάδας, ή να την αισθάνεται ως πρόσκληση σε βάρος του, σε βάρος μιας άλλης χώρας δηλαδή. Αυτές ήταν οι δηλώσεις. Η Τουρκία δηλαδή, αυτή που κατέχει το 40% της Κύπρου, που προχώρησε σε αυτό το ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο, που ήδη εκείνη την εποχή είχε εισβάλει στην Συρία και ξέρουμε σήμερα τα αποτελέσματα, που είχε προχωρήσει ήδη σε γεωτρήσεις εντός των χωρικών υδάτων μιας χώρας της περιοχής, της Κύπρου δηλαδή, και απειλούσε ότι θα το πράξει εις βάρος και μιας άλλης χώρας, της Ελλάδας, κατά τον πρέσβη του Ισραήλ δεν αποτελούσε αιτία τριβών. Αυτός, επαναλαμβάνω, είναι ο πρέσβης της χώρας που όταν πηγαίνει εκεί ο Μητσοτάκης νιώθει σαν το σπίτι του, μιλάμε για το Ισραήλ. Είναι αυτή η χώρα που διαπράττει, το κράτος που διαπράττει γενοκτονία, και η ελληνική κυβέρνηση δεν ψελίζει κιχ. Γιατί? Γιατί την θέλει ισχυρό φίλο απέναντι στην Τουρκία. Η Τουρκία όμως, κατά τον πρέσβη του Ισραήλ, ήταν ευπρόσδεκτη ως παράγοντα σταθερότητας στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Όσο για τις συμφωνίες και συμμαχίες της Ελλάδας με το Ισραήλ, που για τον ελληνικό πολιτικό κόσμο της ευρωατλαντικής κοψομεσιάς συνιστούν αντίβαρο στην τουρκική επιθετικότητα, κάθε άλλο παρά έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον πλέον αρμόδιο να εκφράσει τη θέση του Ισραήλ, τον πρέσβη του. Σας είπα τι δήλωσε. Ακόμα καταπληκτικότερο όμως ήταν το επόμενο σημείο των δηλώσεων του κυρίου πρέσβη του Ισραήλ. Ρωτήθηκε λοιπόν ευθέως. Σας διαβάζω την ερώτηση. Κύριε πρέσβη, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα? Απολαύστε τώρα την απάντηση. Απαντά ο Ισραηλινός πρέσβης. Το Ισραήλ δεν έχει νησιά. Ως εκ τούτου το Ισραήλ δεν σκέφτεται αυτό το ζήτημα. Δεν είναι προτεραιότητά μας. Δεν είμαστε μέρος της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας. Δεν έχουμε λοιπόν σαφή πολιτική επί των νησιών, καθότι δεν είναι προτεραιότητά μας. Αυτά είχε απαντήσει ο πρέσβης του συμμαχικού Ισραήλ, που κλείνουμε τα μάτια απέναντι στη γενοκτονία που διαπράττει, γιατί το έχουμε τάχα φύλο απέναντι στην Τουρκία. Δηλαδή, την ώρα που η Τουρκία έχει σβήσει το Καστελόριζο από το χάρτη, την ώρα που η Τουρκία λέει ότι η Κρήτη δεν έχει υφαλοκρηπίδα, την ώρα που η Τουρκία βάλει κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας που είναι νησί, δηλαδή Κύπρος, την ώρα που στην Ελλάδα μας πουλάνε το παραμύθι ότι τα έχουν κάνει πλακάκια με το κράτος τρομοκράτη, με το κράτος δολοφόνο που λέγεται Ισραήλ, γιατί έτσι ενισχύεται τάχα η θέση της Ελλάδας απέναντι στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, την ώρα που στην Ελλάδα οι κυβερνώντες πουλάνε το παραμύθι ότι συμμαχίες όπως αυτές με το Ισραήλ θωρακίζουν τάχα μου τη θέση της Ελλάδας όσον αφορά το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, τι είχε πει επί ελληνικού εδάφους, ο Ισραηλινός πρέσβης? Πρώτον, ότι το Ισραήλ έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια και το δίκαιο της θάλασσας, αφού δεν είμαστε μέρος της συνθήκης, όπως μας είχε εξηγήσει ο κύριος πρέσβης. Δεύτερον, ότι η πολιτική ψευδολογία περί αντιμετώπισης των απειλών της Τουρκίας κατά της Ελλάδας με συμμαχίες τύπου Ισραήλ είναι τόσο παπάντζα όσο ακριβώς προκύπτει από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός πρέσβης δηλώνει πως η χώρα του είναι παντελώς αδιάφορη για το ζήτημα, αφού ούτε νησιά διαθέτει, όπως μας είπε, ούτε μέρος του διεθνούς δικαίου για τη θάλασσα είναι η χώρα του, ούτε σαφή θέση για το θέμα έχει, ούτε και την ενδιαφέρει. Τι δεν ενδιαφέρει δηλαδή το Ισραήλ? Όλα αυτά και όλα εκείνα για τα οποία οι εγχώριοι κυβερνώντες και οι παπαγάλοι τους και οι πατσαβούρες τους λένε ότι τα υπερασπίζονται μέσω συμπράξεων με το Ισραήλ. Που όμως το Ισραήλ δεν το ενδιαφέρουν όλα αυτά. Ποιος το λέει? Ο πρέσβης του εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, ότι τα προηγούμενα συνιστούν τον απόλυτο εξευτελισμό του εγχώριου ευρωατλαντισμού, ότι αποτελούν την πεντακάθαρη απόδειξη πόσο βαθιά εμπλέκεται η πατρίδα μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή, χωρίς κανένα όφελος, μην περιμένετε φυσικά να το δείτε ή να το ακούσετε από εκείνες τις πατσαβούρες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες γλύφουν από το πρωί μέχρι το βράδυ το ΝΑΤΟ, τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως τους γενοκτόνους του Ισραήλ, τους εγκληματίες όσων διαπράττονται αυτή την ώρα στη Γάζα. Αυτές είναι οι συμμαχίες τους.
Είναι νύχτα και τα αστέρια μάτια σαν ορχήστρα μας κοιτάνε και όλα μας τα χρόνια σαν πληγές από μαστίγιο πονάνε. Είδα ανθρώπους σε τραπέζια να τρώνε με 18 μασέλες, μα είδα και στην Αθήνα τους Ευρωπαίους να φοράνε φουστανέλες. Κι όλα μοιάζουν μαγικά, είναι μαζικά και διαρκώς αμερικανικά. Και το ψέμα σαν τιμάριθμος ψηλώνει, μα το αυτί σου κατεργάρι.
Και επειδή λοιπόν όλα είναι διαρκώς αμερικάνικα, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση Τσίτσας, έχει κηρύξει τον πόλεμο Τραμπ. Εκτός από την Καλιφόρνια, τον έχει κηρύξει κι αλλού, Θανάση?
Σε ολόκληρη μάλλον τη χώρα. Αυτό που ξεκίνησε ως αντίδραση στις μεταναστευτικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι γίνεται δοκιμασία του ίδιου δημοκρατικού μοντέλου. Να ξεκινήσω μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Σε ένα podcast της New York Post παραδέχτηκε σήμερα ότι σήμερα νιώθει πιο ενισχυμένος να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς και πεζοναύσης σε Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, ενώ είχε διστάσει, όπως είπε, να το κάνει παλιότερα. Τώρα μπορώ να κάνω πράγματα που πριν, όπως είπε, δεν μπορούσα. επειδή η προηγούμενη προεδρία μου ήταν τόσο κακή που οποιοδήποτε μοιάζει καλός δίπλα της. Για παράδειγμα, μπορώ να είμαι πιο αυστηρός σε μια επίθεση στο Λος Άντζελες, το να φέρω την Εθνοφρούρα πριν από 4 ή 8 χρόνια θα ήταν πιο δύσκολο. Η εξαγγελία του Αμερικανού Προέδρου να προχωρήσει σε 3.000 απελάσεις μεταναστών την ημέρα, ανεβάζοντας το στόχο από τους 1.000 στους 3.000, στοχεύοντας κατά κύριο λόγο πόλεις καταφύγια όπως το Λος Άντζελες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και των πεζοναυτών στην πόλη των Αγγέλων, έχει σαν αποτέλεσμα την αντίδραση εκατοντάδων οργανώσεων πολιτικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνδικάτων που κάλεσαν σήμερα σε διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις Αμερικής, μεταξύ αυτών η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Σιάτλ, με σκοπό να καταγγείλουν τη ρατσιστική σφαγοποίηση των μεταναστών και τις μαζικές παραβιάσεις του συντάγματος. Να πούμε ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, με κεντρικό σύνθημα Όχι Βασιλιάδες, προγραμματίζονται 1.500 διαδηλώσεις στις ΗΠΑ εναντίον της στρατιωτικής παρέλασης που ετοιμάζει στην Ουάσιγκτον με αφορμή τα 71 του γενέθλια, όπου υπάρχει φόβος ενός νέου κύκλου αντιπαράθεσης αλλά και επεισοδίων, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι όποιες αντιδιαδηλώσεις θα αντιμετωπιστούν με πολύ μεγάλη δύναμη. Χθες οι αρχές της Πολιτείας Καλιφόρνιας και η Δήμαρχος αναγκάστηκε να μπλοκάρει, να κάνει απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες, ώστε να αποφευθούν νέες συγκεντρώσεις και νέες συγκρούσεις, αλλά και επεισόδια, ίσως και λαϊλασίες, οι οποίες συνόδευαν τις ειρηνικές κινητοποίησεις διαλυρωτών. Νικόλα.
Είναι ακριβές, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας τον έχει αποκαλέσει αποτυχημένο δικτάτορα, τον Τραμπ?
Ναι, τον αποκάλεσε ένα αποτυχημένο δικτάτορα. Είχαν, όπως αποκαλύφθηκε, μια επικοινωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι δεν θα απέκλειε την πιθανότητα να τον απολύσει. Όπως χαρακτηριστικά είπε, κάτι τέτοιο θεσμικά δεν μπορεί να γίνει, ή να τον πάψει από τα καθήκοντά του. Θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, όπως ανεπαρκής ήταν κατά τη διαχείριση των μεγάλων πυρκαγιών που έπληξαν τον περασμένη χρονιά το Λος Άντζελες.
Όταν μιλάμε τώρα για απελάσεις με αυτόν, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί 30 και 20 και 30 χρόνια.
Μιλάμε για οικογένειες μεταναστών που δεν έχουν ποινικό μητρό, που έχουν αυτό που λέμε το δικό μας το άφημι, που περιμένουν την πράσινη κάρτα, που βρίσκονται σε μια διαδικασία απόκτησης της πράσινης κάρτας. Υπάρχουν βέβαια και παράτεμποι μετανάστες. Ο κύριος στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως λέει, είναι οι εγκληματίες οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα στους παράτεμπους μετανάστες, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, διότι γίνονται επιχειρήσεις σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε εκκλησίες, σε μια πόλη η οποία κατακλείζεται από ισπανόφωνο πληθυσμό.
Όταν λες σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε εκκλησίες, μπαίνουν μέσα και βουτάνε ανθρώπους, αυτό γίνεται?
Έχει γίνει σε διάφορες πολιτείες όπως το γειτονικό New Jersey. Υπήρξαν επιχειρήσεις των πρακτόρων της μεταναστευτικής πολιτικής που περιμέναν έξω από σχολεία όταν οι γονείς περίμεναν τα παιδιά τους, κάτι που εξαγρίωσε τις τοπικές αρχές και γίνανε και συγκρούσεις τον περασμένο μήνα με πράκτορες της μεταναστευτικής πολιτικής. Στείνανε μπλόκα σε ντελιβεράδες. Έχει γίνει ακόμα και εδώ και στη Νέα Υόρκη και στο Queens. Ήμασταν μάρτυρες αυτής της κατάστασης. Οι περισσότεροι από αυτούς, ναι, δεν έχουν χαρτιά. Δεν είναι όμως εγκληματίες, είναι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν να πάρουν την πράσινη κάρτα. Είναι στη διαδικασία αυτή. Αρκετοί είναι παράτυποι, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στις οικογένειες και στα σχολεία και στις εκκλησίες. Αυτές οι επιχειρήσεις γίνονται μπροστά σε μικρά παιδιά, σε γονείς, και όπως καταλαβαίνεις δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα αντίδρασης από απλό κόσμο, από γείτονες. Αυτές οι μαζικές επεμβάσεις αυτονομίας, οι οποίες γίνονται πολλές φορές, αποτυπώνονται από τα κινητά τηλέφωνα και δημιουργούν ένα κλίμα τεταμένο ανάμεσα στις κοινότητες.
Θανάση, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.